habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. Waa fiid isniin ah bisha Agoosto ee sanadka 2022-kana waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efemida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Barihi waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo weli laga sugayo ku dhawaaqista golihiisa cusub ee wasiirada.
In la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin. Marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiinaha ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in muran iyo qadalaso siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan safarkii madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaantan ku tegay waddanka Masar iyo weliba qadiyadda biyo xireenka Itoobiya.
Soomaaliya xiriir toosa arrintaas lama laha, saameyn kuma laha. Marka waxaa keliya jirta in labadaba madelsi leeyahay Soomaaliya, Masar waxay taariikhi leeyahay.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa isniintan maanta ugu baaqay Ruushka iyo Shiinaha in ay ka qayb galaan wadahadallada lagu xadidayo faafitaanka hubka nukliyeerka, isagoo xusay in Moscow ay tahay inay mas-uuliyad gaara isi sarto wixii ka dambeeyey duulaanka ay ku qaaday Ukraine. madaxweynaha Maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in uu si degdeg ah Ruushka iyo weliba Shiinaha ugala xajoodo waxa lagu bedeli karo heshiiska New Start ee soo afjaraya quwadda nukliyeerka ah ee qaaradaha isaga goysta, kaasoo muddadiisu ay ku eg tahay amaba dhacaya sanadka 2026-ka. Ruushku waa in uu muujiyaa inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo shaqada ku saabsan xakamaynta faafitaanka hubka nukliyeerka, ayuu yiri Biden. Laakiin gorgortanku wuxuu u baahan yahay bahwadaag diyaar ah oo uursan kana shaqeeya, buu yiri arrintan. duulaanka gardarrada ah ee Ruushku uu ku qaaday Ukrain waxa uu burburiyey nabadda Yurub, wuxuuna weerar ku yahay mabaadiida asaasiga ah ee nidaamka caalamiga ah, ayuu raaciyey. isagoo ka hadlaya Shiinaha oo xoojinaya hubkiisa nukliyeerka ah ee aadka u yar, Biden wuxuu sheegay in waddankaasi shuuciga ahi uu waajib saaran yahay maadaama uu xubin joogto ah ka yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taasoo ku qasbaysa in uu galo wadahadallada lagu yareynayo hubka nukliyeerka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa muujiyey rajo wanaagsan oo uu dalkiisu ka qabo suurtagalnimada in la isku raaco in dib loo soo nooleeyo heshiiskii barnaamijkeeda nukliyeerka kadib markii midowda Yurub uu soo bandhigay isfahan qabiye ah oo u dhexeeya Tehraan iyo weliba Washington, kaasoo la xiriira wadaxaajoodka muddada bilaha taagnaa. waxaan weli rajo ka qabnaa in geedi socodka wadahadalladu uu noo horseedi doono natiijo macquula, Naasir Kanaani ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id ee toddobaadlaha ah ee uu ku qabtay magaalada Tahraan ee xarunta waddankaasi Iiraan. heshiiskii 2015-kii ee u dhexeeyey Tehraan oo dhinac ah iyo Washington, Paris, London, Berlin, Moscow iyo Beijing oo dhinaca kale ayaa suurtageliyay in cunaqabateynta laga qaado Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, iyadoo oo taa ku bedelatay in ay hoos u dhigto howlaheeda nukliyeerka islamarkaana ay damaanad qaado in barnaamijkeedu uu la xiriiro oo keliya arrimaha nabadgelyada. si kastaba ha ahaatee, Maraykanka ayaa keligiis ka baxay heshiiskaasi sanadkii 2018-kii xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump, kaasoo Iiraan dib ugu soo rogay cunaqabateyn dhaqaale oo adag. Teheraan ayaa tallaabadaasi kaga jawaabtay inay si tartiib tartiiba uga baxday qodobadii ku qornaa heshiiskii 2015. Waddanka China ayaa maanta oo Isniina sheegay in militarigiisu aysan iska fadhin doonin iyaga oo aan tallaabo qaadin haddii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay booqato jasiiradda Taiwan. Digniintii ugu dambeysay ee China ka timid ayaa waxaa jeediyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo shir jaraa'id qabtay. Zhao ayaa sheegay in maadaama Pelosi ay tahay mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya waddankan Mareykanka isla markaana ay booqasho ku tagto Taiwan oo Jaynaha uu sheegto in ay tahay dhul isaga ka tirsan ay noqon doonto faragelin qaawan oo weyn oo lagu sameeyay arrimaha gudaha Shiinaha. Pelosi oo ay weheliyaan xubno dhowr ah oo ka tirsan Kongreeska ayaa maanta Singapore waxaa uga bilaabatay booqasho ay ku marayso dalal dhowr ah oo ka tirsan qaaradda Eeshiya, waxaana suurtagal ah inay booqato Taiwan. Taiwan ayaa la fahanteedu waxa ay sheegtay inay heegan buuxa gelisay ciidamadeeda si markaasi ay uga hortagto tallaabo kasta oo dhinaca China ka timaado haddiiba ay dhacdo in Pelosi ay jasiiradaasi booqato. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee markabkii ugu horreeyey ee sida badar ka soo go-ay dalka Ukraine ayaa ka shiraacday deked ku taala badda Madowtan iyo intii ay bilaabatay colaadda uu Ruushku ku qaaday waddankaasi Ukraine bishii Febraayo ee sannadkan. Warbixin ay v o a du ka qortay arrintan waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
shixnadaha dhoofinta haruurka sida galleyda iyo qamadiga ee ka imaanaya dalka Ukraine ayaa dib uga bilaabmay dhoofintiisa magaalada dekedda ee Odessa maanta oo Isniina. Markabka Rosani oo sitay calanka dalka Sierra Leone ayaa kii ugu horreeyey ee ka dhoofa dekedda isaga oo ku rarnaa galley kuna sii jeeda dalka Lubnaan. Bayaan ay soo saartay wasaaradda difaaca dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in maraakiib kale oo aan la cayiman ay sidoo kale ka bixi doono dalka Ukraine. Turkiga iyo qaramada midoobay ayaa heshiis la galay dalalka Ruushka iyo Ukraine dabeeqadii bisha Luulyo si loo helo in la dhoofiyo mar kale qamadiga iyo galleyda xilli ay jirto dhibaato cunto oo caalami oo qaramada midoobeyna ay sheegtay inay uga sii dartay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. heshiisku waxa uu dhigayaa in maraakiibta xamuulka ee kasoo safraysa dekedda koonfurta Ukraine ay si badbaado leh uga gudbaan biyaha badda madow ee dalka Ruushku gacanta ku hayo. tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka waddanka Ukraine dabeeqadii bishii February, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa soo dhaweeyey dib u soo celinta dhoofinta Odessa, waxaana uu sheegay intani ay tahay mid wax ka qabanaysa dhibaatada cunyari ee ka jirta dalalka saaxiibada Ukraine ee ku yaala Asia iyo sidoo kale Afrika. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay isagoo la hadlay wariyaasha maanta in markabka ka ambabaxa dekedda Odessa ay tahay arrin aad u wanaagsan. afhayeenu hadlay xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna waxa uu sheegay in la xaqiijin doono in dalaga laga soo dadgurina dalka Ukraine uu gaari doono suuqyada kale ee caalamiga, waxaana uu sheegay intaasi ay lama huraan u tahay arrimaha bini'aadanimada. xogeeya guud waxa uu rajaynayaa in tani ay noqon doonto tii ugu horreysay ee maraakiib badan oo ganacsi oo ku socda si waafaqsan hindisihii la seexday, taasina waxay keeni doontaa buu yidhi xasilooni iyo in gargaarka aadka loogu baahan yahay ee amniga cuntada adduunka wax ka qabto dhowaantan, sida uu sheegay Stephen Dujerg oo afhayeenka qaramada midoobay. Dujerg waxa uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada w f b ay qorsheynayso inay iibsato ilaa iyo 30 kun oo mitrigatan oo qamadiya. dhinaca kale, dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine ee Ruushku ku qaaday waddankaasi ayaa dowladda Ingiriisku waxa ay sheegtay in Ruushku uu horumar aad u yar ka sameynayo dagaalkaasi. wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay sameeyeen horumar aad u liita 4 maalmood ee lasoo dhaafay, iyagoo isku dayayay inay weeraro xeeladaysan ay ku qaadaan oo ay ku qabsadaan meelo ka mid a aagga waqooyi bari ee gobolka Donetsk.
mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinayay. dhegeystayaal, waxaad la socotaan wararka v o a oo si toosa idinkaga imanaya Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa weli laga sugayaa ku dhawaaqista xubnaha golihiisa wasiirrada, iyadoo markaasi horey baarlamaanku uu 10 casho oo dheeri ugu daray kadib markii muddadii dastuurku uu qeexayay ay ka dhammaatay. Haddaba warbixintan ku saabsan qaabka lagu soo dhisayo golaha wasiirada waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
3 casho oo qura ayaa ka dhiman muddadii dheeriga ahayd ee baarlamaanku uu ugu kordhiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku soo dhiso golaha wasiirada cusub, kuwaasoo waqti ka badan intii loogu talagalay ay qaadatay soo magacaabidooda maadaama ay horay uga dhammaatay 30 maalmood ee uu sharcigu siinayey. Haddaba maxaa keenay dib u dhaca ku dhawaaqista golaha wasiirada? Su-aashaas ayaan hor dhigay Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad, doorashadii la galay saameyn kala aragti duwanaanshaba ay keentay oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay. Qodobka labaad, maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guuleystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay uuna jirin, walaalihii guuleystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida iyo fikirka walaalihii garab istaagay ama kasoo horjeeday labadaba. Maxaa yeelay golaha baarlamaanka awood badan baa lagu wada leeyahay, dad badan baa awood ku leh. Dowladdana waxaa la rabaa inay aqlabiyad ka hesho golaha baarlamaanka markii lasoo dhiso kadib. Dad fara badan oo siyaasiyiinta hadda guuleystay, madaxweynaha iyo wasaaraha oo hadda madaxweynuhu magacaabayba, dad fara badan oo soo garab istaagay oo saameyn kulahaa baa jiray. Saa darteed in dadka la kala hufo, nin walba la qanciyo ugu yaraan 50% iyo wax lagu isku waafaqsan yahay in la keeno ayaa waxaan isleyahay waxay dib u dhigtay soo magacaabidda ra-iisul wasaaraha wasiirada. Waxaa kaloon qabaa in dadkii siyaasiyiinta ahaa iyakuna soo garab istaagay dowladdani waxay rabaan inay faa'iido helaan, iyakuna waxay rabaan inay wuxuun faa'iido ka helaan dowladdii la magacaabay. Qodobka ugu dambeeya, shacabka Soomaaliyeed oo sugaya in dowlad ka duwan dowladihii hore in lasoo dhiso, iyakuna waxaan isleeyahay madaxweynihii wasaaruhu waxay ku mashquulsan yihiin inay keenaan wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi kara.
Sidoo kale Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad ayaa dib u dhaca xukuumadda cusub ku macneeyey in golaha wasiiradu ay noqdaan kuwa heshiis lagu yahay.
Dhismaha xukuumadda waxaa dib u dhigay halkudhigga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Soomaali heshiis ah. Yacni arrinkaas wuxuu ka dhigan yahay in la doonayo in golaha xukuumaddu ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiin ah ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in murun iyo qadarasa siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda. Marka si Soomaalida heshiisa loo helo waa in dowladnimada lagu qaybsado, ciidanka lagu qaybsado ama dowlad heshiis yahay lagu yahay in la dhiso. Sidaasi aniga ila tahay.
Daahitaanka ku yimid magacaabista golaha wasiirada ayaa aqoonyahanada qaar waxa ay u tirinayaan la tashiyada lala sameynayo xubnaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada.
Dastuurka Soomaaliyeed wuxuu saamaxayaa golaha baarlamaanku inay ka mid noqdaan golaha wasiirada. Sidii hore u dhici jirtayna, inta badan golaha wasiiradu waxay ka iman jireen intooda badan golaha baarlamaanka. Saa darteed labada qodobba waxaa laga yaabaa inay saamaxdo ama ay ku dhiirageliso golaha baarlamaanka ruux kasta inuu helo wasiirka jufadiisa kasoo baxaya inuu isagoo baarlamaana noqdo wasiirkaas. Waxaa kaloo iyadana dhiirogelinaysa si guud ahaan dowladihii lasoo dhaafay inta badan waxay ka keeni jireen golaha wasiirada golaha baarlamaanka si ay u yaraayaan in ay dowladdu baarlamaanku ay buuq iyo muushina ka keenaan golaha wasiirada. Dhanka kale, maamul goboleedyadu awood iyo aragtibay ku leeyihiin dowladda dhexe, maxaa yeelay dalku waa dal federaal ah, maamul goboleedyadu marka awood iyo power sharing bay ku leeyihiin dowladda dhexe. Saa darteed waa suurtagal weyna tahayba in laga aragti geliyo oo lagala tashado. Taasna waxaa laga yaabaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee dowladdan dib u dhigay in ay tahay in balwax uu yaraan la isku waafaqsan yahay in lasoo dhiso.
Wada tashiyada ay magaalada Muqdisho ka wadaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka ayay siyaasiyiinta qaarkood ka tilmaameen inay yihiin tallaabo muhiima oo keeni karta dhismaha xukuumad la isku raacsan yahay, sida uu sheegayo wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan.
ani waxay la tahay arintaasi waa arin muhiim ah, sababta uu sameynayaana kolba waa inay rabaan inay dhegeystaan dadkaas aragtiyaashooda, talooyinna ay ka qaataan, ayagana ay ku biiriyaan, ayagana ay uga dalbadaan in taageero ay u helaan marka baarlamaanka ay imaaneyso. Marka waxay la tahay talooyinka waa muhiim, marka ugu dambeysa go-aanka waxaa iskale ra-iisul wasaaraha, waayo asagaa liiska soo saarayo golaha xukuumadda ay ku wada dhan yihiin, iyo dabcan madaxweynuhu maarkaysa uu la tashanayo. In dadkoo idil la qanciyana mid suuragala ma aha iyadana.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A. waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da oo toddobaadkan aan ku eegayno hadal haynta muranka biyaha wabiga Niil ee Ethiopia iyo Masar iyo doorka Soomaaliya. toddobaadkii hore, hadal uu jeediyey madaxweynaha Masar Cabdulfatax Al Siisi ayaa hadal hayn xoogan ka dhex abuuray Soomaaliya. madaxweynaha Masar Cabdulfatax Al Siisi ayaa ka digay cawaaqib ay Ethiopia ka dhexli karto tallaabada ay sida kelida ah ugu buuxinayso biyo xireenka ay ka dhistay wabiga Niil. Al Siisi oo shir jaraa'id ku qabanayay magaalada Qaahira kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay isku aragti ka qabaan arrinta wabiga Niil. hadalkii Al Siisina waxaa ka mid ahaa:
kama tatarakna ila tatwarat milaf sad nahda al ethiopia watawafaqna hawla khaturati siyasat al ahadiyya.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan sidoo kale ka wada hadalnay xaaladda biyo-xireenka Ethiopia. waxaan isku raacnay khatarta ka imaan karta in siyaasad hal dhinac ah lagu maareeyo marka la fulinayo mashaariicda wabiyada caalamiga ah, iyo sida lagama maarmaan ay u tahay in loo hoggaansamo mabda'a iskaashiga iyo wadatashiga ee u dhexeeya dowladaha darafyada si loo hubiyo in aan wax dhibaato ah loo geysan dowladaha hela qulqulka biyaha wabiga, iyadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah ee khuseysa.
hadalka madaxweynaha Masar Cabdulfatax Al Siisi ayaa Soomaaliya ka dhex abuuray guux ku aadan doorka ay Soomaaliya ku yeelan karto muranka biyaha wabiga Niil. afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdulkariim Cali Kaar ayaa barnaamijka ilayska uga warramay waxa labada madaxweyne ay ka wada hadleen iyo aragtida dowladda Soomaaliya ee muranka biyaha Niil.
walaal baad mahadsan tahay booqashada dalka Masar. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu tagay waxay daga socotay casuumaad rasmi ah oo uu ka helay dhigiisa madaxweyne Cabdulfatax Siisi. waxaanay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ka dhexeeyey oo ku qotama iskaashi iyo wax wada qabsi ku salaysan amniga, siyaasadda, arrimaha bulshada, dhaqaalaha, oo ay arrimaha bulshada ugu horreyso tacliinta oo wadanka Masar uu si weyn uga saacido wadankeena.
waa gartay booqashadaasi waxay dhalisay xasaasiyad badan. wargeysyada dalalka carabta kasoo baxa, kuwa geeska Afrika qaar baa qorayay in madaxweynaha Masar uu yiri waxaan ka wada hadalnay madaxweynaha Soomaaliya arrinta ku saabsan biyo xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Niil. ma jiraa wada hadalka?
wabiga Niil waa mamar Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya ma arrintan kama wada hadal.
dibbeeninta iyo iskafogeynta dowladda ee ku aadan hadalkii madaxweynaha Masar ayaa waxaa warqad u muuqatay raalligelin ku socotay dowladda Masar, waxaa boggiisa Twitterka ku faafiyey afhayeenka madaxtooyada. warqadaasi ayuu afhayeenka ugu sheegay in qaar ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay si qaldan fasiraad uga bixiyeen dulucda jawaabo uu ka bixiyey kulankii madaxweyneyaasha Masar iyo Soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho 7-kii bishii la soo dhaafay. afhayeenka madaxtooyada ayaa qoraalkaasi ku yiri waxaan raalligelin ka bixinayaa xaqiiqda ah in si qaldan laysoo xigtay. wadaxaajoodyadii ay yeesheen labada madaxweyne waxay iskula soo qaadeen dhammaan muranada ka jira gobolka, waxayna isla garteen in si wada jira oo nabada lagu xaliyo. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa aaminsan in xasaasiyadda ka dhalatay wadahadalka Siisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay sabab u tahay heerka ay gaarsiisan tahay awoodda dowladnimo ee Soomaaliya.
horta in xasaasiyad ka dhalatay maahan, dadkeenna ayaa mararka qaarkood waxay jecel yihiin inay maratyspeculationiska badiyaan dadka qaarkiis ama ay wax qodqodaan. Soomaaliya xiriir toos ah arrintaas lama laha, saameyn kuma laha. marka waxaa keliya jirta in labada dal filayahay soomaaliya mase waxay taariikhi leeyahay iyo waayahan dambe oo dalalka qaarkood ay barteen inay soomaaliya maadaama ay dareemay in dowladnimadeedu dibu dhismayso oo weli aysan habitaada gelin inay barasho gareeyaan oo noqdaan maaragtay waxay ila adeegsadaan dalal badan oo dunida ka jira ethiopia xiriir laleh derislaa masar xiriir laleh xiriir dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo keena ka ballaaran ayaan qofna weydiinin ambarasha saarin waxaa kamida kenya waxaa kamida dalal kaleeto badan oo afrikaan marka inaga maaragtay soomaali waxay yihahdaan miskiin ba miskalafulaleh waxay isku dayaan dalalka qaarkood inay mid wali inaga ina saaro bareshar inaanu baxno
waa gartay wasiir dad badan baa maskaxda ku haya marka ay maqlaan soomaaliya oo masar la hadashay ethiopia oo soomaaliya saaxiib la ethiopia mar yar masar oo isku haysta biyo markay maqlaan dad badan baa waxaa kusoo dhaca kaalintii ama doorkii ay qaadato soomaaliya khilaafkii ka dhexeeyey wadamada carabta sida qatar iyo turkiga imaaraadka sacuudi arabia khaliijka iyo wadamadii khaliijka iyo turkiga marka soomaaliya xilligan la joogaa dalal khilaaf ka dhexeeyo ama murano taagan oo waaweyn inay ku dhex milanto iyo inay banaanka ka istaagto oo dhexdhexaad ka ahaato keedan ugu jirtaa
waa su-aal fiican waxaa dan ugu jirtaa in mar kasta waxaa dan ku jirtaa haddaysan jirin dan aada u weyn oo umadda soomaaliyeed ugu jirta inay la kala fasabto khilaafyada dalalka waxaa dhanka dal ku jirtaa muddada fog iyo muddada dhowa in dhexdhexaad laga ahaado oo dareeko dhexeey kooda soomaaliya arrinta hadda aad tilmaantay oo khilaafkii khaliijka inaga uu noo saameeyey ma ahayn anaga gikarmaaseeda ma ahayn inaan anagu rabno inaan dala la safano markay nimidi dhexdhexaad baan ka noqonaynaa ama qadar ka xiran weyni aynu dinaynaan qadar ka xiro duudkeena ulka hawadeena ayaa dalalkii kaleeto ay u dhigeen inay tahay inaynaan inaynu qadar la tirsanin laakiin runtii markay tahay mowqif dhexdhexaada ayuu ahaa marka waa aniga ku dhahayaa booska aynu niilay meesha aynu ku joogno dowladnimo iyo inta ay qaranimadeen leegta ama sovereigntigeena ayaa mararka qaarkood ka dhigaya inaynu vulnerable nahay inaynu unugulnahay in dalalka kale aynu hungureeyaan ay jeclaadaan inay aynu ka mid noqono kaar kamida ama ul kamida kulahooda siyaasadda arrimaha dunida
cabdulkafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamigaa bartay kana faallooda arrimaha soomaaliya iyo caalamka ayaa isaga aaminsan in soomaaliya lagu gardarooday oo aanu jirin wadahadal rasmi ah oo labada madaxweyne ay arrinta webiga niil ka yeesheen
arrintaasi waxay ahayd arrin looga gardaran yahay soomaalida run ahaantii oo marka la fiiriyo meesha ay taagnaayeen iyo arrinta hadalka oo nin waliba uu intay soo sheekaysteen nin waliba yidhi kaale aynu press conference ama aynu wada qabanno oo markaas haddana in la sii daayo waxaan la ysku ogeyn runtii waxaad moodaa inay ahayd arrin hoosgelisa oo aan lagu talagelin una malayn mayo anigu in hadda labada madaxweyne nin waliba statementskiisa inay ama oraahdooda inay isu barbar dhigeen oo yidhaahdeen adna waxaanad oranaysaa adna waxaana oranayaa sida hadda dowladaha waaweyn ay u maxaamiltamaan run ahaantii waa la clear gareeyaa oo waa layska fiiriyaa laakiin sida hadda anigu aan ka dareemay waxaad moodaa in arrintaas alsisi inuu waqtiga la jooga uu ku gorgortamayey arrintii nailka oo qol kale la hadlayey uusan xataaba madaxweynaha agtaagan uusan la hadlayn marka arrintaasi run ahaantii soomaaliya wax weyn u geysan mayso laakiin in waxaad moodaa dhibkeeday leedahay in hadallada saas oo kale laysku xado waxaa laga yaabaa inay xiriirka masar iyo soomaalida xataa kalsoonidiisa inay yaraysaa suurtagala
waa gartay dad badan oo ka hadlaya awoodda siyaasadeed iyo midda dowladnimo ee soomaaliya maanta ay marayso ayaa ku doodaya in aan la joogin xilli soomaaliya loo arko inay dal xulafo la tahay ama dal kale cadow la tahay gaar ahaan markay timaado wadamo iyagu xafiiltan ka dhexeeyo sida ethiopia masar oo kale markaad fiirisa istaraatiijiyadda caalamiga ah sidee dal uu ku istaagi karaa positionkiisa isagoo ilaalinaya danaha wadamo iska soo horjeeda oo uu saaxiib la wadaya
muhim weeye inuu dal kastaaba ajenda gaaru leeyahay adduunka ma jiro dalal wada saaxiiba laba dal oo labaduba cadow isku ah oo iska soo horjeeda yaad la macaamiltamaysaa labadabana saaxiib baad la ahaanaysaa sababtoo ah midkoodna dantaada halis kuma hayo marka arrinta Soomaaliya hadda masalan markaad fiirso arrintan aan ka hadlayno oo Masar iyo Ethiopia, Soomaaliya labadaba dana waaweyn baa kala dhexeeya, marka waxay ku khasban tahay inay mid kasta ula macaamiltanto si xiriir joogto ah oo xiriir wanaagsana, sababtoo ah danaha aan kala leenahay baaba kala duwan, waa waxa loo yaqaan apples iyo oranges, midna liin baad ka rabtaa, midna waxaad ka rabtaa tufaax baad ka rabtaa. Marka waa inaad saa u fahamsan tahay, waadan marna isku khaldayn, ma jirto dowlad adduunka oo dhan dowladahoo dhan isku si u wada aragtaa ma jirto. Taas macnaheedu ma aha in aad ka madax banaanaato dowladaha kale iyo khilaafkooda iyo waxa iyaga ka dhexeeya. Arrinta Niilkoo kale hadda waxaa laga yaabaa madaxweyne Xasan Sheekh inuusan meeshaba u tegin inuu ka hadlo, laakiin nin bay dantiisa ahayd uu rabay inuu halkaa marsado. Marka aniga siday iigu muuqato waxa weeye Soomaalidu inay dal kasta goonidiisa iyo sidiisa u fiirso iyo maqaamkiisa iyo siday ula maxaamiltami lahayd, iyadoo fiirinaysa waxaan loo yaqaano maarata geopolitical ama se siyaasadda juquraafi ee adduunka markaas isdaba wareegaysa. Dalal kastana dal kastaaba dantiisa u fiirsadaaya, ma jirto adduun hal meel wada fadhiya oo halsi loogu hagaago oo aad hal policy ka wada yeelanayso adduunkao dhan, ma jirto.
Xasan Cumar Axmed oo qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho ka dhiga cilmiga daraasaadka Afrika ayaa aragti lamid ah midda Cabdulqafaar Cabdiwareere qaba.
Hadalka Sisi waxaa waaye asagii qaabku wax u rabay ayuu u dhigtay, macnaha fursadoo ka dhex arkay, laakiin ani ismalihii Soomaaliya dan weyna ay halkaas uga jirtay inay arrintaas ay ka wada hadlaan. Waxaan is leeyahay meesha annaka danta meeshaasina geesa ma ahayn wax webiga Nile wax lamid wax ka weyn ahayd sidaani aan qabo waaye. Laakiin Sisi maadaama culays ay ku hayso arrinta oo dumpka yani wabignaal culays ku hayso, asagii ayaa qaabkaas u dhiganaya. Marka diblomaasiyada waa la isku gaadaa marka shirarka la qabanayo, kulamadaas waxay ka soo dhaxaa dowlad walba qaabka ayada ay wax u rabtay u dhiganay. Marka qaabka uu Sisi u frame gareeyo waa qaab ayaka ay wax u rabeen. Siyaasadda arrimaha dibadda markasta waxaa lagu qiimeeyaa ama lagu fiiriyaa yani siyaasadda arrimaha gudaha. Marka maadaama aanahay dal curdun ah oo hadda colaad ka soo kabanaya oo hay-adihiisa dowliga hadda dhismayo sameysmayo, maadaama aanahay siyaasaddan arrimaha dibadda waa inuu noqotaa mid ku dhisan in saaxiibtinimo, mid ku dhisan cadowga in la baabiyo ama la yareeyo, oo cadow dhan aan la sameynin, saaxiibtinimo in la abuuro, cilaaqaad yani isheeg amni dhaqaale mid dhaqan in wadamada lala sameysto. Marka arrinta ah Soomaaliya yani ma la jooga xilliga ay xulafa sameysan maya, aan waxaan qabaa inaan lagu milmin arrinta muranka webiga Nile, yani in Soomaaliya haddii dana yeelanayso Masar inay si goona ula macaamisho, Ethiopia inay si goona ula macaamisho, laakiin arrinta ah in qof yani in aan boos qaadano ama Masar xaggeeda aadno ama Ethiopia aadno, xas leeyahay waa yani xilligeeda lama joog.
Xasan, waxaan ognahay in Soomaaliya muddo dheer dhibaato ay ku jirtay, burbur xoogan uu soo gaaray dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo diblomaasiyad ahaan Soomaaliya meeshay gaarsiisan tahayna cidi kama qorsoona. Marka in Masar dal Soomaaliya oo kale ay taageero uga raadsato muranka kala dhexeeya Ethiopia ee ku aadan biyo-xireenka webiga Nile, maxaa faa'iidaha ugu jira?
Waxyaabaha hadda Masar haddii xitaa dhanka Masar xaggeeda la aado oo go'aankaasi la qaato, Masar waxaaba ay naga yani ama ku caawin karno waxa waaye waxaan idhaahnaa diplomatic leverage ama in qaab diblomaasi ahaan loo caawiyo. Masalan hadda Soomaaliya xubin ay ka tahay African Union-ka, carabta waa ka midnahay, UN-ka waa ku jirnaa, marka saaxiibana waa leenaa marka la fiiro gobolka. Marka qalqaalo dhanka diblomaasiyadda ayaan sameyn karnaa maahane, cudud militar laguma caawin karo, dhaqaale laguma caawin karo, waxaaba kale hadda maanta lagu caawin karo mala dhanka diblomaasiyadda ma sheegin.
Hadaw muxuu salka ku hayaa muranka biyaha webiga Nile? Maxayse tahay aragtida guud ee ay qabaan dalalka gobolka? Su'aashaas waxaa ka jawaabaya Aadan Cumar Cabdulaahi oo ah agaasimaha macadka istaraatiijiyadda iyo daraasaadka siyaasadda ee Jibuuti.
Ethiopia waxay ku salaynaysaa in biyahan xirato, inay tiraahdo dee anigu dee populationkayga intaa leegayaan madaraka uga dhalan leh koronto, wadanada kale ee Afrikada igu dhowna waanu sii dhoofini, markaas xaqna waanu leenahay. Oo dee qaybtanka kuma jiraan 1999 marka la qaybtamay biyaha ee 466 la siinayay masaarida, 420 la siinayay Suudaan, qaybtanka kuma jirin. Marka wadano badan baa is abaabulay oo madaragta maxay ahaadeena biyahan isticmaala ay ku jiraan Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi ay ku jiraan, ayaa sabaabulay oo qaatay qaraar 2010 sida madarak fanaahdeedee in Naamdi u fasaxay qaraarka u fasaxayo in laga dhisi karo biyo xireen caankaas oo kala laga dhisi karo marka 2010 markii la qaatay qaraarkaas 2010 Itoobiya baalka may bilowday inay dhisto markaas arintan arin wax weyn aad u aragalisay.
Sidoo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee kasoo gasha moojada FM ka 107.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira musqul aan ka jirta xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab saameyn adagna ku yeelatay qaar ka mid ah qoysaska qaxootiga ah iyo qaabka ay isku dhexgaleen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga haday tahay dhanka guurka ganacsiga shakhsiga todobaadkan waxaa marti noogu ah abwaan Soomaaliyeed oo in ka badan 40 sano qaxooti ah oo ka waramaya waayihiisi qaxootiga. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab u qoyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya qoysas tira badan oo ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ku wajahaya xiriiraha xaalad masquul la'aan qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ku xaajin guta banaanka xiriiraha halka qaarna geede ay duurka ka soo gurteen iyo marya ay masquul ka dhigteen waxayna sheegeen in xilligan ay walaac badan arintan ku abuurtay isla markaana ay ka cabsi qabaan inay cudurro ka dhashaan masquul la'aantan haysa. Samu Ibrahim Cali waa aabo qoysuusu ka kooban yahay 20 ruux ayaa VOA u sheegay in xaaladda ugu daran ku haysata xiriiraha ay tahay masuul la'aan
dibshe rafaad aan roon in masuulgaasi uu nahno caawiyo nahno deero eedan fadaana eedii eedna gabaahna karaame iyo masuulaan karaame keer heerin algoro meelo una ku gurneeyaan nin dhisan
marka maxay tahay samow dhibaatada dhanka masuulaanta ee xilligan ida haysa
masuulaanta dibshe nahay dad oo ilaahay marshi jeer rafaadon masuulaan rafaadno goostum ila maale aha mil aan galaayo oo masuulaan aan galaawna male masuulay karami walaaskay reeran leeyo inin caawiyo idan badan
marka musqushan ee seed ku dhisatay mariya iyo sidoo kale geeda isu geegaysay qaabkeed ku dhisatay musqushan
algorob meelo ana ku guri iyo mariyal meelo oo muslimiin dhahay caawiyeen oo hijaabi iyo waldorno kashkashag ay ka heerin lanqaawno meel fadhiida lamid aha
marka tusaalahan oo kale markay imaato qoys xiro qaxooti jooga isla markaana
masuul la'aanta lixsin yar rooya masuul la'aan ah yar rafaatiyan roo wili bani liin caawiyo idan badan
marka lixdaas sano aad masuul la'aanta ahayd had isticmaalaysay
karaamadaas iyo algoroobkaas aan gurguray meelas aan ka suree oo aan ka hirriimaa wal kale caawin kale aan haysada meelay nin leey caawiyo idanka baahna dhibaatada ka badan horta masuul la'aan dalanka hadii meel galaabuus uun lahayn oo yaal iyo bilcaan aruur i dhatiyo iyo ruugan qof ku wiin naftay dharaantis meel uun surmo korna oo hada dhibkaadnu is haysado hada dhibkiinka doorno oo aad ninka doorno dhibkaas oo masuul la'aantaas oo karaam bogshi uun galayno
marka hay'adaha samafalka maxaad ka codsan lahayd
may ku codsaday in masuul la'aanay aanan nahno deero rafaad ani udur idaacun ku dhalada doona ba ku yaabnaa eeda shakun ku qabna inaan u deero idan badan goos lama etumun ku qawan aha masuul la'aan tan dhibaatada in kulli lan kastameeli roogni wali dibaa isu dhawnaan ogya indareema in walaasi u nahno deero nahno caawi idanka baahna aad eedan ku absi qabna in udur ku dhaladaan oo daacun lagu qaado wal bushe aad leen ku qaado idan ku yaabnaa ku absi qaba illa weli had xaalku masuul oo walaal in sheenay masuul la sal laakiin ore iyo le ari weli male dibkisha eedii eed hadba weli bii insi haya ani may odsadaana ani masuulana caawi waanu qosid badan ana ma waan shiriideen in ma qosto meel maale aha meel ana galaan male algorob bogshe fadhaday
xamdi ahmed xuseen waa hooyo qoyskeedu ka kooban yahay 12 roo waxayna degan tahay xariiqa qaxootiga dhadhaab muddo ka badan 10 sano waxay kamid ahayd qaxootiga sanadii 2012 ka soo barakacay abaarihii ka jiray gobolka Jubada dhexe, gaar ahaan degmada Saako. Waxay V O A u sheegtay in muddo ka badan shan sano aysan helin wax musqulo ah, isla markaana ay la isticmaalaysay dariska, balse hadda ay buuxsantay midii dariska. Marka maxaa musqul hadda ku ah?
Hadda waa musqul iyo musqul walaalsi uu gal jiray musqul deriskay oo nin gatay oo fadhi aan la galahay had. Guriga meesha ka dhisan musqul hore buu lagu dhisanba. Magan wihi deriskayna waa saas. Alxamdulillaah anti musqul noosir waa ramna anti gooskaas ee kulli.
Marka qoyskaaga meeqo ka kooban yahay?
Gooskay waa 12.
Marka 11 ka qof ee qoyskaaga uu ka kooban yahay markii laga tago musqusha deriska inaad la gashaan. Dhibaatooyinka kale ee qabtaan ee musqul la'aanta maxay tahay?
Musqul la'aanta mid musqusha walaal la taga muddo waa budunsanta muddo waa oo ilmaha galeen qashinkadii quraankaada birta bujooga meel galay ba malaha meel hun qabaysanay ba malaha ila deriskaad ma deriski birkaas ka jira oo ka dibkaan musqusha u badan kan kal biilay way tubudilay way tubudin waa ko oman inta soo degna oonan dhameey meeshan si u dhaan ila motor halka sooriyantag hayna biin way ku dhab oo musqul oo unuk aanu la soo suri oo inta soo degni ma bijirta si u soo degni musqul walaal aan galahayna ba dad deriskaan aan ku loolaa had aad inta deriskaan oo saas waxa dhib qab badan waa jira ha teesiga ku soo bax urkiisa banaanka bil mijoo karo shiirkiisa banaan gurug aktis ma bil fidiisan karaba wi teese oo ay adiga hadii roob tirtirtay soo dhaab meel fidiisan ay mal habshiir ur layboy maga unuk musqul aan rabnaa ani musqulna ni aweyn rabnaa mar waa loota kara mar ma buta karta be meel ka galeysa be mal haba uu ka ururkay meel uu ku galay ma leh wana kun waa ku doran waa kor joogna meel la aadayna mal haba anta dibkaas aan ku fidina musqul aan aada dibna noog haya
nuuro daayo maxamed oo ah aabe reerkiisu ka kooban yahay sideed ruux kana mida qaxootiga dhawaan yimid xiriga qaxootiga ee dhaab kana soo barakacay abaaraha ka jira degmada Saako ee gobolka Jubada dhexe gaar ahaan tuulada Geed Cajuuso oo la hadlay V O A ayaa yiri musqul ma haysano juuqda ayaan aadnaa caruurta saxaradooda ayaa dhulka daadsan waxaan hay'adaha ka codsanayna inay musqulana la soo gaaraan
musqul ma haysan musqul ana galaw wal oo guudite iyo wal oo geede la suri intaas ayaa ilaahay ma leeyaa musqul han galaan musqul laangaan inii hay'ad gacanta dheere oo dhidhaab kasugun inii garab ku halna kaalmo ku halna musqulna nin dhisna nin suubi intaas in baahna hadii ilaahay raali ka naga
marka dhibaatada musqul laanta ku samaxay tahay
musqul laanta dhibaatada i haysaa dadkii hadii lay wadanka gali oo hadlay koy oo dhiboysan oo dadka hadlay maana kaarkan u sub hadlay si hoy dadkaasan marka madisaas taana kaarka oo musqul laanta oo ee kokoolu kan ilaahay ma leedowalo haaska oo todobaalaga ee musqul laangu haaska kooliga ee musqul laangu intaas dibeen haysaa hadii ilaahay raalkana intaas jarta
marka caruurta banaanka ku saxaroonay sameeyeen dhibaato ka qabin inay cudur ka dhisan
naxam intii iyalka oo ma aragnay hamiinki igeedati oo iyalkan iyalkan gacanta la goobday banaanka la jeemeeli oo iyalka ka saxaroday oo harjo la haabi lijeey magaal aragda wal award dumka dhisidiya qalaas meel giridaa umle banaanada lijeeyay dadwiinka naftii hamiinki midhiha ka han meel fadheedaa umle walaan qad aragaas intum buushita sideed aragaas dadley ku wada jarkaan dadka jarkaan dadka jarkaan dadka jargan dadka mar bay ilaahay ma la rafaadin iskor fuulan dadka dilay koy guru hada oo wanaagin guri ee adi baragoyd waa ku kara ka hubugum baa wal saarna waysan walaan ada qaabkan ada aragoyd sidan in yaalan in ilaahay ma leenin ku kalmay oo kar guru kar karateen nin giriin guru moqobna musqul moqobna wal welba eedan ka baagna in taageero in kalmayo hay'ad gacanta dheere in garab ku halna
markay timaado in qoyskaaga sideed qof ka kooban yahay isla markaana aad musqul haysanin dhibaatooyinka kula soo dirsan maxaa kamid
dhibaatooyinka oo hanin dirsay oo gooskay oo siyeed qof ee waan la makare muskul laang ee iyalka banaanka ka taroodaan lanki inta banaanka onogan ka hari raajinkiisa ama teesigi ha kori raajinka korohay muskul laang la intaas dibe muskul laanta wadita di muskul nin suubi in goob aar muskul lis ku gurid nadaafada saasaga jarta nadaafada dorada ma isheenti onoga banaanka ka hara ma isheeni oo dibkaas intaas rafaade wala wadita mayo muskul laan unug musqul laante rafaadka macluul dibka si liisheeni maragne wadameed Soomaali liin ku sheeni oo onkooyen oo rafaadan meel ka saharoodaan male iyalku wad saharadi hoodi baan meel girida male rafaadka san haysid intin nin kalme inta sarajeena diile
Soomaali xagee ka soo qaxday
Soomaali saaku wadanka saaku ku
ko
tuuladaan geeda jisi leeray meela ku
kuwasi waxay ahaayeen Samo Ibrahim Cali Hamdi Ahmed Hussein iyo Nuro Dayo Muhammad oo ka cabanaya masquulaanta ku haysa taxriyaha qaxootiga ee dhadhaab nooguna warramay isla xariyaha qaxootiga ee dhadhaab u qoyay bari dalka Kenya hadaba si aan xog dheer iyo oga helo masquulaanta ay ka cabanayaan qaar ka mid ah qoysaska ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaan wax ka weydiinay Cabdullaahi Uusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa VOA u sheegay in qaxooti badan oo ku nool xariyaha dhadhaab ay wajahayaan masquulaan oo uguna badan yihiin qaxootiga dhawaa yimid xariyaha iyagoo ka maamul ahaan ka cabsi qaba in xanuuna ay ka dhashaan maadaama dadkaasi cusub banaanaha ku saxaroodaan wuxuu intaasi ku daray Cabdullaahi in sanadihii dambe xitaa qaxootiga hore aysan masquul helin hay'adaha samafalka marka ay ka maamul ahaan kala hadlaan hay'aduhu ugu jawaabeen dhaqaale la'aan maadaama sidii hore aan dhaqaale looga helin deeqbixiyaashii
waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO gaar ahaan gudoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga IFO waxa jirta baahi guud ahaan kaamkan dhadhaabeed ka jirta gaar ahaan xeradan qaxootiga IFO qaxootigi muddo 4 sano ah wax mucaawana oo ku saabsan xagga masuulaha lama seenin dadweynahi cusba ee hadda ma aragtay ay soo galay kaamkan dhadhaabeed waxa afka qalaad lagu yiraahdo new arrival ka waxa jirta inay banaannada fariisanayaan oo banaannada ku saxaroonayaan hoyla aanti waxaaba ka sii daran masuulala aan marka sidan hadda xaaladda aan ku jirna haday roobabkii dii jiray ay noogu daan waxaan qarka u saaranahay oo suurtagal ay noqon karto inay su fudud uu ku faafo cudurka la yiraahdo kalooraha ama daacuunka marka waxaanu ka cabanaynaa masquulalaanta dadka iyaga ah ee banaannada fadhiye banaannada ma aragtay ku saxaroonaya
markay timaado masquulalaanta ka jirta xariiq qaxootiga dhadhaab waxa jira dad fara badan oo xilligan wajahaya xaaladda ka masquulalaanta tusaale ahaan oo kale xaafadaha qaar koodan boqday waxaan arkay dad maray intay isku xirxidheen iyo geeda ay duurka soo gurteen masquula ka dhigtay marka dhibaatooyinka ugu badan ma waxay haysaa dadkii dhawaan yimid mise arrinta dhamaan way ka siman yihiin dadka ku nool xariiqan qaxootiga dhadhaab
dhamaan way wada haysataa laakiin dadkii hore ee sii deganaa waxa weeye waa dad meel ma aragtay madaxa kula jira waa dad la qabsaday meeshan oo muddo deganaa laakiin dadkan cusub mar dhawayto qaxootiga soo galay ee aan hooy lahayn ee aan masquula lahayn yaa noogu sii daran waxaad arkaysaa reer ka kooban 10 ama dhowr iyo 10 qof ka kooban oo aan hal masquul lahayn dadkii waa bini aadan waxba cunaya waxba cabaya markii wax la cunay wax la cabana khasab waxa iman karta kaadi iyo saxara iman karta ma hayn karo ruuxi meel umbu ku siidaynaya geedahan madeengaha la yiraado hoostoodii yay ma sidii suuligii oo kale ay u isticmaalayaan marka xaaladdaas oo runtii caafimaad darro keeni karta ayaa noogu daran waxana ugu sii daran walaw ay labadii qaxootiga hore iyo qaxootigan dambaba ay baahidu ay wada hayso oo ma aragtay 4 sano aanan xagga wax mucaawama aanan aysan ka helin waxa noogu sii daran kuwa hadda cusub ee hooyin lahayn masquul aan lahayn ee meel alaaliye meesha ay soo gaaraan ba aan iskaga saxaroonay
marka arrimahan dhanka masquul aanta ma kala hadashayeen hay'adaha samafalka ee qusaysa arintan haddii aad kala hadashayeen samaxay idin ku jawaabin
waan kala hadalay waana kala hadli doonaa mar walbana waan kala hadalaa laakiin waxaad moodaa inaan dhag jalaq nalo siinaynin
ugu dambeyntii haddii ay sii socdaan dhibaatooyinka dhanka masquulaanta ee ka jirta xariiqan dhadhaab dhibaatooyinka ka dhalan kara maxaa kamid
waxaa kamid ah waad iska garan kartaa horta nadaafad darro weeye nadaafad darraduna waad la socotaayo inta qashinka iyo wasakhda ay ku jiro cudurka ku jira waana shay halis ah ka dhalan kara oo cudurkan la yiraahdo daacuunka ama kalooraha wuxuu ka kaca saxara bini aadan oo ma aragtay caloosha ma aragtay bini aadanka dib ugu laabatay marka ay roobabka waaweyn dhacaan waad la socotaayo saxaradii bay qaadayaan guriya dhagxaanaha kor u dhisan kuma jirno arshaan baanu ku jirnaa iyo bacaan ku jirnaa daadadkii baa soo galahaya saxaradii si fudud bay u taaban kartaa weelashii maartay biyaha lagu caabahay iyo kuwi cuntada lagu cunahay mar haday arinta ay imaatana caruura yar yar aba jira oo aanan ka fiirsanaynin oo weelashii biyo iskaga cabaya ama cunta iskaga cunahaya oo dawaad ogtay ilma yar lama kontrooli karo mar du shakhsi cudurkan kalooraha ama daacuunka uu gaarana waxa weeye si fudud buu ma aragtay magaalada dhan iyo gobolka dhan buu ku gaari kara. Waxaan codsanaynaa intay goori goor tahay in dadka laga soo gaaro masquula la'aanta si aan cudurku u faafin.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid ah gudiga xariiqaha qaxootiga ee Dhadhaab noogana warramaya masquula la'aanta haysata qaar kamid ah qoysaska ku nool xariiqahan qaxootiga ee Dhadhaab wuxuuna noogu warramay isla xariiqaha. Halka aad naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka todobaadlaha caweyska Dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sales oo istuudiyaha igula sigan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmed Oriigol. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka iyo warbixin ku saabsan isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka ee ku soo qaxay xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga todobaadka, dumarka Soomaaliyeed ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay waxay kaalin xoogan ku lahaayeen badbaadinta qoysaska Soomaaliyeed maadaama dhulka Soomaalida dagaalo sokeeye ay ka qarxeen, iyadoo colaadahaasina dumar badan ay caruurtooda ku agoontoobeen, taas oo hooyooyin badan ku khasabtay inay dusha saartaan korinta iyo barbaarinta ubadka Soomaaliyeed, iyadoo daruufo adag iyo xaalada aada u daran ay dumarka Soomaaliyeed 30 sano bulshada ay ugu adeegayeen. Xaawo Jamac Faarax oo ah hooyo qaxooti ah, waxaan ka wareystay duruufaha ay hooyooyin badan oo qaxooti ah ay ku barbaariyeen caruurtooda.
Hooyada Soomaaliyeed door fiican bay ku leedahay. Markii la soo qaxay oo halkan la imaaday, waxaa la imaaday iyadoo kabaha gacanta lagu wato, ciyaalkii dhabarka lagu wado, aabooyinkii Soomaalida ay kala dhumeen ayaan halkan imaanay. Halkan markaan imaanay waxay sameen hooyooyinkii halkan imaaday, kuu waxay gadeen caano, kuu waxay gadeen qoryo, kuu waxay gadeen rooti, dhabarka ayaa wax lagu raadin jiray ayagoo hooyooyinka qaar. waxaan garanaynaa markaan halkan imaanay maxaa la dhahay la kufsaday qaarkood oo ayaan garanaynaa xaabadii ay dooneen duurka lagu soo kufsaday. maxaa la dhahay markay hooyadii baxdo oy duurka aada nafteedii ayaa waxay u hurtay inay ciyaalka koriso hooyooyinkii. tusaale ahaan markaan soo qaatay gabar baan daris ahayn, 4 gabdhood bay lahayd, ninkeeda dowladdii Maxamed Siyaad buu ku jiray, baydho bay deganeed, gabadhii iyo odigii way kala qaxeen. gabdhii ay la soo qaxday halkan ay imaaday, dhabarkay kismaay ilaa halkan lu ku keentay. waxay ilmo yaryar bay ahaayeen, gabadhii darisaan ahayn, qoryay doontay, duurkii lagu soo kursaday. ilmaheedii ilaa hadda siday u korinayso gabdhihii ula daalaa dhacaysa, alxamdulillah maanta nolol fiican ay ku nooshahay. ilaa hadda aabahood oo is arkin bay nolol fiican ku nooshahay.
waa yahay waxaad ka warbixisaa waqtigii xeryaha la yimid noloshana ayaad u adkeed. hooyada Soomaaliyeed ee xilligaas qaxootiga joogtay culayska ugu badan ee ku qasbay inay mas-uuliyadda xambaaraan,
meesha shaqo ma laheen, ragga wuxuu ka shaqeeya ma laheen, wax la qabta ma laheen. maxaa la dhahay ninka ragga haduu guriga jooga hataa muxuu qaban karaa, wax uu qabta ma laha. marka maadaama wuxuu qabta ay laheen mas-uuliyaddii waxaa dhabarka loo saartay hooyooyinka Soomaaliyeed dhabarka u saarteen inay ilmahoodii dhibaatada maanta taagan, maadaama ragga wax uu ka shaqeeya ay laheen inay dhabarka saartaan oo ilmahoodii la baxaan mise waxbarasho geystaan mise mataqaantaa si umar ay ula daalaa dhacaan. way la daalaa dhacay tubaa dhul haaqi, tubaa mataqaantaa raashin wareejini, tubaa mataqaantaa qoryo duurku u dooni, tubaa caana gadi. maxaa la dhahay meeshan waxaan imaanay iyadoo xaaladda adag tahay oo dhibaato fara badan ay ka jirto. halkan intaan ka lugeeyaan haba hooyooyinka Soomaali intay halkan ka lugeeyaan rubaca sokorta Dhadhaab ay lugta ugu keeni jireen, markaasaa lug dhexda looga qaadin jiray, rubici sokorta ayna dhexda looga qaadin jiray. dhibaato fara badan ba hooyooyinka Soomaali halkan ka soo qabsatay.
waa tahay waxaa tahay hooyo Soomaaliyeed oo caruur ogoon halkan ka korisay, dabcan mas-uuliyad ballaaran dusha u ridatay. tusaale ahaan naftaada culayskii kugu darnaa oo aad xusuusan karto muxuu yahay?
wallaahi aniga culays badan baa iga soo qabsaday halkan. Laba wiil oo walaalahay ee ilmahooda oo la dilay ayaan soo koriyey, 93 la dilay, 8 cunug oo ay dhaleen aan dhabarka u ritay. Wallaahi aniga markaan aniga ahaantayda kasoo qaaday waan guursan waayey, cunto waan cuni waayey, maxaa la dhahay dhibaato fara badan baa ilaa hadda waxaan ku leeyahay ma aan guursanin. Runtii 2039 jiraa, 2 cunugaan qaxootiga ku dhalay anigoo ilmihii walaalahay ay dhaleen korintooda dhaxda u xirtay, walaalahay ay dhamaadeen oo la dilay, hooyaday waayeel ay tahay, maxaa la dhahay wax garab iyo aan helin meelna aan garab ka helin ilaa haddana, maxaa la dhahay ayagii korintoodii ayaan ku
jiray. Waa dhacday xanuun badan waayahay. 30 kadib guushii ay hooyada Soomaaliyeed, 30 kadib hooyada Soomaaliyeed dadaalkii u istaageen maxaa ka miro dhalay oo maanta sidii kartaa dadaalkii hooyada Soomaaliyeed qaxootiga ah ee ku guuleystay?
Wallaahi maanta maxaa la dhahay waxaan ku guuleysanaa alxamdulilah in ilmihii aan wax barnay, maxaa la dhahay waxbarasho fiican aan ka gaarnay, hooyooyinka Soomaali waxbarasho fiican ay ka gaareen, bulshadina kaalin muuqata aan ka galnay. Maxaa la dhahay ninkii ilmihiisa wax baray, ninkii asaga jagahaayo, ninkii ma taqaantaay tacabiro meel la iska furtay, hooyooyinka Soomaali 30 kadib meel fiican baan hadda ka joognaa guusha maanta alxamdulilah, guul aan ku naaloonay karnaan joognaa.
Taasna waxay ahayd hooyo Xaawo Faarax Jaamac oo aan soo xushay shaqsiga todobaadka oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Soomaalida degan gobolka waqooyi bari dalka Kenya, gaar ahaan dadka reer dhadhaab, ayaa martigelin beexad weyn waxay u sameeyeen kumanaan qaxooti ah oo kasoo barakacay gudaha Soomaaliya horaantii 9-aadkii, iyadoo bulshada ku dhaqan gobolka waqooyi bari si diiran ay usoo dhoweeyeen Soomaalida magangelyadoonka ah ee usoo qaxay gobolka. Inkastoo bulshada deegaanka culaysyo badan ay kala kulmeen qaxootiga kusoo jabay, haddana waxaa jira isdhexgal labada bulsho dhex maray sanadihii lasoo dhaafay, kaas oo faa'iidooyin badan u horseeday bulshada qaxootiga iyo kuwa deegaanka. Ugu horreyn, dadka deegaanka dhadhaab sidee bay u soo dhoweeyeen qaxootiga kusoo qaxay horantii 9-aadkii?
Magacayga la yiraahdaa Maxamed Nuur Maxamed, waxaan ahay duqa magaalada Buulayaanya Jaamankaan ahay. Qaxootigan 1991 buu noo imaaday isagoo aada u ildaran, hadba ummad badan bay ahayd. Nin gaari ku socda ordin ugu imaaday, ku dhaxda dadkii intuu kaga soo tagay siilada carxaraay uu noo imaaday, nooc kastuu nagu soo galay. Waqti iscun bay ahayd, waqti abaar bay ahayd, waqti halaag bay ahayd, waqti wax laga tilmaami karo ma ahayn, waqti Soomaali ee iscunta bay ahayd. Dadkii walaalahaan ahaa waan soo dhoweynay, 3 xaray degeen way noolaadeen. Waqti asaga ay imaadeen waxay la kulmeen halaag fara badan, abaartii iyo daltabadii iyo baahidii iyo rafaadkii iyo macaluushii, dad badan bay aad uga dhamaaday.
In waa tahay markii ay idin soo gaareen bulsho idinka badan, qaabkee baad u soo dhoweyseen, qaabilaada aad u fidisay samaxay ahayd?
Annaga waxaan u fidinay gacmo furan baan u fidinay, ehelinimaan u soo dhoweynay, walaalahan oo dhib ku dhacay baan u aragnay, waan soo dhoweynay. Kii geed goosan kara geedka u fasaxnay, kii guri dhisan kara gurigiisa u fasaxnay, ninba wuxuu qabsan karaa u fasaxnay, kubaa dhulka iska fasho beer ka samaystay, dadka anaga bay ka mid noqdeen.
Waa yahay in Nabadoon Maxamed, waxaad noo sharaxdaa qaabka xeradan dhagax leeyay oo in ka badan 88,000 oo qaxooti ay ku nool yihiin, habka aad dhulka qusiiseen?
Qaab waxaan u soo dhoweynay ehelinimo, dhagax leey ahaan ka guud intay tahay baan u ogolaanay. Waxaan u malaynaya 7-8 boqol baa ka suran, intaasoo ceel baan u ogolaanay, intaasoo iskuul baan u ogolaanay, intaa isbitaal baan helbos baan u ogolaanay, isbitaal baa loo ogolaaday. Dadkii bay ka maanaas noqdeen, way degeen. Kii duur u foofi karay hadda heer waxay gaareen calaa xaal, dhib wax lasoo marayba lasoo bax, waxaa la joogaa waqti annagii ayaga aan midowne oon hal mida noqonay, xoolay tabcadeen, xoolihii baan wada tabcanay.
Qaxootiga Soomaaliyeed oo kasoo haajiray deegaano kala duwan ayaa fursado ganacsi ka abuurtay gudaha gobolka waqooyi bari, taas oo fursad dhinaca horumarinta ah u noqotay bulshada deegaanka ah, sida uu sheegayo Nabadoon Maxamed Faan.
Dadkii haduu imaaday wuu degay, dad naga fircoon wuu ahaa, dad naga orod badan wuu ahaa, wadanka buu galay, dibadaha wuu wada baxay. Anaga dibadna maa naqaanin, meesha ma iska joogin. Ganacsiga waa isku darsanay, waa la midoobay, waa la wada ganacsada. Dhulkiina ugu maga dhul badan oo barka oon loogu dhammaan jiray oo lama degaan ahaa ayaa magaaloobay. Ilaahay biyo noqotay. Waxaa ka daran inta qaxootiga degan ama wajeer sawt ha laga imaado ama faanfi ha laga imaado ama hoos laga dheer ha laga imaado inta qaxootiga soo gashay waxaa ka daran inta kusoo dhawaatay kulaaxaysay safarka usoo gaartay ee soo magaalooday ee soo degtay ganacsiga kuwa waxaad arkaysaa dhajibuula ka imaaday ku buur dheer ka imaaday ku diif ka imaaday ku dhagaxley joogo ku kismaayo joogo intaasaa shirkad ku xagar dheer joogo iyo ku xamar joogo bakaaraha shirkada
dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga ayaa si weyn ugu milmay bulshada deegaanka kuwaas oo si toos ah u deegaameeyey gobolka waqooyi bari iyadoo fursad ay u heleen inay qaataan sharciyada dalka taasoo u horseeday in fursado kale oo dhinaca nolosha ah ay ka faa'iidaan bulshada ay u soo martiyeen
walaal cabdisalaan waa mahadsan tahay waxaa horta labada meelba waxbaa la kala faa'iiday ama deegaankii ha ahaadaan ama dadka qaxootigii ha ahaadaan marka haddaan ka hadlo arrinta qaxootiga dad badan ayaa la deegaameeyey oo sharciga dowladda qaatay oo magaalooyinka degay oo ganacsi hataa nairobi ilaa iyo meelo ka fog u aadeen dadba hataa xoolo dhaqato noqdo eega naftigooda daaqi iyo waxaas dhan ka faa'iiday marka ay badan yihiin faa'iidooyinka far badan isdhexgal badan hataa dhinaca guurka hataa dadka deegaanka iyo dadka qaxootigaha hataa guur baa dhex maray marka arrintaasna aad bay labada meelba taa u kala faa'iideen faa'iidada kaleoo meesha taalla waxaa waaye dad badan oo qaxooti ahaa ayaa xilliga oo faraha laga bixinayay ee faraha intay iska bixiyeen oo sharcigii dowladda qaatay oo maaragtay hadda ka faa'iiday oo wada meesha shay hataa ganacsi u aaday oo maaragtay meelo kasii fog oo dadkii dhex galay marka dad badan oo noocaasna waa jiraaday faa'iidooyin fara badan hadda meesha hadda lagu soo koobi karin ma garta midda kale iyaga naftigooda dadka deegaanka waxay meeshaan oo hataa gaari uu soo geli jirin oo ay jiri jirto ganacsi fara badan ay ka faa'iideen qaxootigii ugu yaran hadda haddaan tusaalaan kusoo qaato maalintii waxaa soo gashaa xeryaha qaxootigii ilaa iyo 10 iyo 2 bas ayaa soo galaan iyo kuwa kasii baxay leewaay berigii horena hataa gaari yaroo laanrawal hataa ma soo geli jirin marka wax badan ayaa iyaga naftigooda naga faa'iideen xaggii marka faa'iidooyin fara badan aa la kala faa'iiday ma garta
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oon uga hadlay isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga ee kuwa deegaanka iyo fursadaha ay kala faa'iideen saaxiibyaal aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka la daadiyanaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaystaa heesta toddobaadka
sidii mahiga igu da'o way igu maxay
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeri wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at v a news com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo